From the conference center at Temple's
konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City sender vi præstehjemsmødet fra oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Et præstehjemskor fra missionærskolen i Provo i Utah står for musikken ved dette møde.
Præsident
Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første præsidentskab, leder aftenens præstehjemsmøde.
Brødre, vi byder jer velkommen til præstedømmesmødet ved oktoberkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg møder leder dette møde. Disse møder udsendes via satellit til at bære præstedømmet mange steder verden over. Et præstedømmekor fra missionærskolen i Provo i Utah står for musikken ved dette møde. Under ledelse af Ryan Eggett og Almo Keck og med Clay Christiansen ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge Rejs jer, o Guds mænd. Derefter indleder Else Bruce af Carlson for de 70 med bøn.
God, our eternal Father.
Kære himmelske Fader, Vi fryder os nu ved glæden over at være ved dette møde ved generalkonferencen. Vi tænker især på velsignelse ved at bære det hele i præstømme, hvor guddoms kraft bliver tilkendegivet for os. Vi er også opmærksomme på dine opfalinger om, vi skal elske vores næste, og vi skal være evigt engageret i at fremme arbejde med frelse. Vi er taknemmelige for din søn og hans gave til os, og anerkender, at kun gennem hans barmhjertighed og nåde, kan dette store værk gå fremad. Det fryder os at være sammen med en levende profet og beder for ham for hans helbred og sundhed og for de heldige apostle, der vejleder ham. Vi beder om velsignelse også, at vi kan høre, og vi må have øjne til at se, og vi må være flittige til at gøre din vilje, således som det bliver åbenbart i denne konference. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
The choir will now favor us.
Kort vil nu glæde os med et medley af missionærsange fra børnenes sangbog. Efter sangen har vi den glæde at høre fra ældste Quintanel Cook fra de 12 apostles korum. Han blev efterfulgt af ældste Craig C. Christensen fra de 70's præsidium. Biskop Dean M. Avedis, anrådgiver til præsident Biskopråd, taler derefter til os.
Bring the world here. Thank you for that touching group of precious songs for us.
Tak for den dejlige sang til os, mine elskede brødre. Mit ønske denne aften er at give jer nogle råd om beslutninger og valg. Da jeg var ung advokat i San Francisco Bay-området, udførte vores firma noget juridisk arbejde for det firma, der producerede de særlige helligdagsudsendelser om Søren Brun til fjernsynet. Jeg blev fan af Charles Schulz, Radiserne, med Søren Brun, Trine, Nuser og andre vidunderlige karakterer. En af mine yndlingsstriber handlede om Trine. Som jeg husker den, så spillede Søren Bruns baseballhold en vigtig kamp. Trine stod på højre side ude i marken, og en høj bold blev slået hen til hende. Baserne var fyldte, og det var det allersidste slag. Hvis Trine greb bolden, ville hendes hånd vinde. Hvis Trine tabte bolden, ville det andet hold vinde. Som det kun kan forekomme i en tegneserie, så omringede hele holdet Trine, da bolden nærmede sig. Trine tænkte, hvis jeg griber bolden, bliver jeg helten. Hvis jeg ikke gør det, er jeg en torsk. Bolden kom ned, og mens Trines holdkammerater ivrigt så til, tabte hun bolden. Søren Brun kastede sin handske i jorden i afsky. Trine kiggede på sine holdkammerater, satte hænderne i siden og sagde, hvordan kan I forvente, at jeg griber bolden, når jeg bekymrer for vores lands udenrigspolitik? Det var en af de mange bolde, som Trine tabte i løbet af årene, og hun havde en ny undskyldning hver gang. Selvom Trines undskyldninger altid var humoristiske, så var de jo rationaliseringer. Det var ikke de rigtige grunde til, at hun ikke kunne gribe bolden. Præsident Thomas S. Monson har i løbet af sit virke ofte belært om, at beslutninger afgør vores skæbne. I den ånd er mit råd denne aften at hæve os over rationaliseringer, der forhindrer os i at træffe retfærdige beslutninger, især i forhold til at tjene Jesus Kristus. I Esajas lærer vi, at vi skal vrage det onde og vælge det gode. Jeg tror, at det især er vigtigt i vore dage, hvor Satan haver i menneskets hjerte på så mange nye og spidsfindige måder, at vores valg og beslutninger træffes omhyggeligt i overensstemmelse med de mål og formål, som vi hævder at efterleve. Vi har brug for en utvetydig forpligtelse mod befalingerne og en streng overholdelse af hellige pagter. Når vi lader rationaliseringer forhindre os i at tage del i tempelbegavelser, værdige missioner og tempelægteskab, er de især skadelige. Det er hjerteskærende, når vi hævder at tro på disse mål, men så forsømmer den daglige adfærd, der kræves for at opnå dem. Nogle unge mennesker siger, at deres mål er at blive gift i templet, men så dater de ikke tempelværdige personer. For at være helt ærlig, så er der nogen, der slet ikke dater overhovedet. I enlige mænd, jo længere I forbliver enlige efter en passende alder og modenhed, jo mere behageligt til rette finder jer. Men I burde blive mere ukomfortable. Vær ivrigt engageret i åndelige og sociale aktiviteter, der er i overensstemmelse med jeres mål om et tempelægteskab. Nogle udsætter ægteskab til efter de har afsluttet uddannelsen og fået et arbejde. Selvom det i vid udstrækning er accepteret i verden, så viser dette resonemang ikke tro. Det er ikke i overensstemmelse med nutidige profeters råd, og det er ikke foreneligt med den rene lære. Jeg mødte for nylig en god teenage-dreng. Hans mål var at tage på mission, få en uddannelse, gifte sig i templet og få en trofast, lykkelig familie. Jeg var meget glad for hans mål, men i løbet af vores samtale blev det tydeligt, at hans opførsel og de valg, han traf, ikke var i overensstemmelse med hans mål. Jeg følte, at han virkelig ønskede at tage på mission og undgik alvorlige overtrædelser, der ville forhindre en mission, men hans daglige opførsel forberedte ham ikke på den fysiske, psykiske, sociale, intellektuelle og åndelige udfordring, som han ville stå overfor. Han havde ikke lært at arbejde hårdt. Han tog ikke skolen eller seminar alvorligt. Han gik i kirke, men han havde ikke læst Mormons bog. Han brugte ret meget tid på computerspil og de sociale medier. Han syntes at mene, at det var tilstrækkeligt bare at møde op til sin mission. Unge mænd, forpligt jer selv til værdig levevis og forbered jer omhyggeligt til at være vor Herre og frelser Jesu Kristi udsendinge. Min bekymring er ikke kun de store, altomvæltende beslutninger, men også hverdagen. På almindelige dage og i tilsyneladende trivielle beslutninger, som det meste af vores tid består af. I disse områder skal vi lægge vægt på mådehold, balance og især visdom. Det er vigtigt at hæve sig over rationaliseringerne og træffe de bedste valg. Et vidunderligt eksempel på behovet for mådehold, balance og visdom er brugen af internettet. Det kan bruges til at række ud som missionærer, kan hjælpe med præstedømmelig ansvar, til at finde skattede forfædre til hellige tempelordinancer og meget mere. Potentialet for alt det gode er enormt. Vi ved også, at det kan vise meget, der er dårligt, deriblandt pornografi, digital grusomhed og anonym tom snak. Det kan også få evige dumheder, som bror Randall L. Ridd gribende belærte os om ved den sidste generalkonference, da han talte om internettet. I kan blive viklet ind i en endeløs spiral af ligegyldigheder, der spilder jeres tid og forringer jeres potentiale. Distraktion og modstand mod retfærdighed er ikke kun på internettet. De findes overalt. De påvirker ikke blot de unge, men os alle. Vi bor i en verden, der bogstaveligt talt er i oprør. Vi er omgivet af indløse skildringer af leg og sjov, umoralske og dysfunktionelle liv. De fremvises som normal opførsel i mange medier. Ældste David Abadner advarede for nylig medlemmerne om, at de skulle være autentiske i deres brug af de sociale medier. En prominent meningsdanner, Arthur C. Brooks, har lagt vægt på dette punkt. Han fortæller, at når vi bruger de sociale medier, har vi tendens til at vise de positive sider af vores liv, men ikke de svære tider i skolen og på arbejdet. Vi viser et ufuldstændigt liv, nogle gange på en selvforherligende eller falsk måde. Vi fortæller om dette liv, og derefter sluger vi det næsten fuldstændige falske liv, som vores sociale medievenner viser. Brooks hævder, hvordan kan det ikke få jer til at få det værre, når I bruger en del af jeres tid på at foregive at være lykkelige end I er, og den anden del af jeres tid på at se, hvor meget lykkeligere end jer andre ser ud til at være. Nogle gange føles det som om, at vi drukner i letsindig tåbelighed, meningsløs larm og konstant strid. Når vi skruer ned for lyden og kigger på indholdet, er der meget lidt, der vil hjælpe os i vores evige søgen mod retfærdige mål. Ens far svarede klogt sine børns endeløse forespørgsler om at tage del i disse distraktioner. Han spørger dem ganske enkelt, vil det gøre jer til en bedre person? Når vi rationaliserer forkerte valg, store som små, er der ikke, eller der ikke er i overensstemmelse med det gengivne evangelium, mister vi de velsignelser og den beskyttelse, vi har brug for, og bliver ofte fanget i synd, eller farer ganske enkelt vild. Jeg er især bekymret for tåbelighed, og af at være besat af alt det nye. I kirken opfordrer vi til at fejre sandhed og kundskab af enhver art, men når kultur, viden og sociale sædvaner er anderledes end Guds plan for lykke og Jesu Kristi afgørende rolle, er det en uundgåelig opløsning af samfundet. I vore dage, på trods af fremskridt uden fortilfælde på mange områder, især inden for videnskaben og kommunikation, er vigtige grundlæggende værdier blevet undergravet, og den samlede lykke og velbefindende er formindsket. Da apostlen Paulus blev inviteret til at tale på Areopagos i Athen, fandt han nogle af de samme intellektuelle foregivende og fraværende sand visdom, som findes i dag. I Apostlenes Gerninger læser vi denne beretning. For athenerne og de fremmede tilflyttere brugte ikke deres tid til andet end fortælle eller høre nyt. Paulus lagde vægt på Jesu Kristi opstandelse. Da mængden indså hans budskabs religiøse natur, hånede nogle ham. Andre afviste ham i bund og grund ved at sige, det vil vi høre dig tale om en anden gang. Paulus forlod Athen uden at have succes. Din Frederick Farrar skrev om dette besøg. I Athen fandt han ingen kirke. Til Athen skrev han intet brev. Og i Athen, selvom han tit var i nærheden, satte han aldrig sine ben igen. Jeg synes, at ældste Dallin H. Oaks inspirerede budskab, der skelner mellem god, bedre og bedst, kommer med en effektiv måde at evaluere valg og prioriteter. Mange valg er ikke i sig selv onde, men hvis de tager al vores tid og holder os fra de bedste valg, så bliver de farlige. Selv værdige bestræbelser har brug for at blive evalueret for at kunne afgøre, om de er blevet distraktioner fra de bedste mål. Jeg havde en mindeværdig samtale med min far, da jeg var teenager. Han syntes ikke, at nok unge mennesker var fokuseret på eller forberedt på langsigtede vigtige mål, såsom at få et arbejde og sørge for sin familie. Meningsfuld studium og arbejdserfaring stod altid øverst på min fars liste over anbefalede prioriteter. Han forstod, at fritidsaktiviteter såsom debatklasse og skoleråd kunne have en direkte forbindelse med nogle af mine vigtige mål. Han var ikke helt så sikker på den megen tid, jeg brugte på at spille amerikansk fodbold, basketball, baseball og på at løbe. Han anerkendte, at atletik kunne opbygge styrke, udholdenhed og samarbejde, men hævdede, at det måske ville være bedre for en kort periode at koncentrere sig om en sport. Han synes, at sport var godt, men ikke det bedste for mig. Han var bekymret for, at nogle sportgrene handlede om at opnå lokal berømmelse eller ære på bekostning af vigtige og langsigtede mål. Ud fra denne historie er en af grundene til, at jeg godt kan lide historien om Trine, der spiller baseball, at ifølge min far burde jeg have studeret udenrigspolitik i stedet for at bekymre mig om, hvorvidt jeg kunne gribe en bold eller ej. Jeg bør understrege, at min mor elskede sport. Kun en hospitalsindlæggelse ville have forhindret hende i at se mine kampe. Jeg havde besluttet mig for at følge min fars råd og ikke dyrke college sport. Så fortalte min træner fra amerikansk fodbold i high school mig, at træneren fra amerikansk fodbold fra Stanford gerne ville spise frokost med mig og Merlin Olsen. De af jer, der er yngre, kender måske ikke Merlin. Han var en utrolig anerkendt forsvarsspiller i amerikansk fodbold og spillede på Logan High Schools hold, hvor jeg var quarterback, safety og greb bolden, når der blev sparket. I high school henvendte de mest succesrige collegehold i amerikansk fodbold sig til Merlin for at rekruttere ham. I college vandt han Outland-trofæet for at være landets bedste interior lineman. Merlin var tredje valg i udtagning til National Football League og spillede ufattelige 14 år i træk på All-Star-holdet i professionel amerikansk fodbold. Han blev optaget i de professionelle amerikanske fodboldspillers Hall of Fame i 1982. Frokost med træneren fra Stanford var på restaurant Bluebird i Logan, Utah. Da vi havde hilst på hinanden, så han mig ikke i øjnene en eneste gang igen. Han talte direkte til Merlin, men ignorerede mig. Da frokosten var ved at være slut, vendte han sig for første gang mod mig, men han kunne ikke huske mit navn. Han sagde derpå til Merlin, hvis du vælger Stanford og gerne vil have din ven med, så er hans karakter gode nok. Så det kan sikkert godt arrangeres. Denne oplevelse bekræftede for mig, at jeg skulle følge min fars kloge råd. Min hensigt er ikke at afskrække jer fra at deltage i sport, eller bruge internettet, eller lave andre gode aktiviteter, som unge mennesker godt kan lide. Det er den slags aktiviteter, som kræver mådehold, balance og visdom. Når de bruges klogt, beriger de vores liv. Men jeg opfordrer alle unge og gamle til at gennemgå mål og formål og stræbe efter at udøve større disciplin. Vores daglige opførsel og valg bør stemme overens med vores mål. Vi skal hæve os op over rationaliseringer og distraktioner. Det er især vigtigt at træffe valg, der er i overensstemmelse med vores pagter og med at tjene Jesu Kristi retfærdighed. Vi skal ikke tage øjnene væk fra eller tabe bolden af nogen grund. Dette liv er tiden til at berede os til at møde Gud. Vi påskønner en god humoristisk sans og værdsætter ustruktureret tid sammen med venner og familie. Men vi skal indse, at der er en oprigtig hensigt, som skal gennemsyre vores tilgang til livet og alle vores valg. Distraktioner og rationaliseringer, der begrænser fremgang, er skadelige nok, men når de mindsker vores tro på Jesus Kristus og hans kirke, er de tragiske. Min bøn er, at som en gruppe af præstedømmerbærere vil vores opførsel være i overensstemmelse med de ædle formål, der kræves af dem, som er mesterens tjeneste. I alt bør vi huske på, at det at være tapper i vidnesbyrdet om Jesus, er den store prøve, der skiller os mellem det celestiale og det terrestiale rige. Vi vil gerne være på den selvstjæle side af den skillelinje. Som en af hans apostle bærer jeg et brændende vidensbyrd om virkeligheden af Jesu Kristi, vor frelsers forsoning og guddommelighed. I Jesu Kristi navn. Amen.
My dear brethren,
mine kære brødre, vi bliver til stadighed inspireret af præsten Thomas S. Monsons personlige eksempel og præstømmetjeneste. For nylig fik adskillige diakoner spørgsmålet, hvad beundrer du mest ved præsten Monson? En diakon kunne huske, hvordan præsten Monson som barn gav sit legetøj til venner, der havde brug for det. En anden nævnte, hvordan præsten Monson viste omsorg for mange enker i sin menighed. En tredje bemærkede, at han blev kaldet til apostel i en meget ung alder, og har velsignet mennesker over hele verden. Så sagde en ung mand, det jeg beundrer mest ved præsten Monson, er hans stærke vidnesbyrd. Ja, vi har alle følt vores profet særlige vidnesbyrd om frelseren Jesus Kristus og hans forpligtelse til altid at følge åndens tilskyndelser. Ved hver oplevelse, præsten Monson fortæller, opfordrer han os til at efterleve evangeliet bedre og søge efter at få og styrke vores egne personlige vidnesbyrd. Husk det, han sagde fra denne talerstol for blot et par konferencer siden. For at vi alle kan være stærke og modstå alle kræfter, der trækker os i den forkerte retning, må vi have vores egen vidnesbyrd. Uanset om I er 12 eller 112 eller et sted midt imellem, så kan I personligt vide, at Jesu Kristi evangelium er sandt. Selvom et budskab i aften er henvendt til dem, der er tættere på de 12 end de 112, gælder de principper, jeg taler om, for alle. I fortsættelse af præsten Monsons udtalelse vil jeg gerne spørge, ved vi hver især for os selv, at evangeliet er sandt? Kan vi med sikkerhed sige, at vores vidnesbyrd virkelig er vores egne? For er der at citere præsten Monson, jeg holder fast i, at et stærkt vidnesbyrd om frelseren og hans evangelium vil beskytte jer mod synd og ondt omkring jer. Hvis I ikke allerede har et vidnesbyrd om disse ting, så gør det, der er nødvendigt for, at I får et. Det er afgørende for jer at have jeres eget vidnesbyrd, for andres vidnesbyrd kan kun tage jer et stykke af vejen. Når vi får selv erfare, at Jesu Kristi evangelium er sandt, kan det blive en af livets største og mest glædesfyldte oplevelser. Vi skal måske begynde med at stole på andres vidnesbyrd ved at sige, ligesom de unge krigere gjorde. Vi tvivler ikke på, at vores mødre vidste det. Det er et godt sted at begynde, men vi må bygge videre på det. For at være stærke i at efterleve evangeliet, findes der ikke noget vigtigere end at få og styrke vores eget vidnesbyrd. Vi må kunne sige, som Alma gjorde, jeg kender selv til dette. Og hvordan tror I, at jeg kender til det sandhed, fortsatte Alma? Så jeg siger jer, at det er blevet kundgjort for mig ved Guds hellige ånd. Så jeg har fastet og bedt i mange dage, for at jeg selv kunne vide dette. Og se, jeg ved selv, at det er sandt. Ligesom Alma lærte Nefi også sandheden at kende selv. Efter at have lyttet til sin far tale om mange af hans åndelige oplevelser, ønskede Nefi at få at vide det, som hans far vidste. Det var mere en almindelig nysgerrighed. Det var noget, han hungrede og tørstede efter. Selvom han var overordentlig ung, nærede han store ønsker om at kende til Guds hemmeligheder. Han længtes efter at se og høre og kende til dette ved Helligåndens kraft. Mens Nefi sad og grundede i sit hjerte, blev han taget bort af Herrens ånd op på et overordentligt højt bjerg, hvor han blev spurgt, hvad ønsker du? Hans svar var enkelt. Jeg ønsker at se det, som min far så. Takket være sit troende hjerte og flittige indsats, blev Nefi velsignet med en storslået oplevelse. Han fik et vidnesbyrd om frelseren Jesu Kristi forestående fødsel, liv og korsfæstelse. Han så Mormons bogs fremkomst og evangelisk gengivelse i de sidste dage. Alt sammen som følge af sit oprigtige ønske om selv at vide det.
Ligesom Nefi var profeten Joseph Smith også overordentlig ung, da hans sind blev vakt til alvorlige overvejelser om åndelige sandheder. For Joseph var det en tid med stor uro at være omgivet af modstridende og forvirrende budskaber om religion. Han ønskede at vide, hvilken kirke der var den sande. Inspireret af disse ord i Bibelen, hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud. Handlede han for at finde svar. En smuk morgen i foråret 1820 gik han ind i en lund og knælede i bøn. På grund af sin tro, og fordi Gud havde et særligt værk, Joseph skulle udføre, fik han et herligt syn, hvor han så Gudfaderen og hans søn Jesus Kristus, og erfarede for sig selv, hvad han skulle gøre. Kan I i Josefs oplevelse se en fremgangsmåde, som I kan anvende til at få eller styrke jeres eget vidnesbyrd? Joseph lod skrifterne trænge ind i sit hjerte. Han grundede dybt over dem og anvendte dem i sin egen situation. Han handlede derpå i overensstemmelse med det, han havde lært. Resultatet var det herlige første syn og alt det, der fulgte. Denne kirke blev helt bogstaveligt grundlagt på det princip, at alle og enhver, deriblandt den 14-årige bondedreng, kan bede til Gud og få svar på sine bønner. Vi hører ofte medlemmer af kirken sige, at deres vidnesbyrd om evangeliet er deres dyrebareste eje. Det er en hellig gave fra Gud, som kommer til os ved Helligåndens kraft. Det er den stille, urokkelige vished, vi får, når vi studerer, beder og efterlever evangeliet. Det er den følelse, der kommer, når Helligånden bærer vidnesbyrd i vores sjæl om, at det, vi lærer og gør, er rigtigt. Nogle mennesker taler om et vidnesbyrd, som om det er en lyskontakt. Enten er den tændt eller slukket. Enten har man et vidnesbyrd, eller så har man ikke. I virkeligheden er et vidnesbyrd mere som et træ, der gennemgår flere vækst- og udviklingsstadier. Nogle af de højeste træer på jorden findes i Redwood Nationalpark i det vestlige USA. Når man står ved foden af disse enorme træer, er det forunderligt at tænke på, at hvert eneste af dem kommer fra et lille bitte frø. Sådan er det også med vores vidnesbyrd. Selvom de begynder med en enkelt åndelig oplevelse, vokser og udvikler de sig over tid gennem konstant næring og hyppige åndelige oplevelser. Det er derfor ikke overraskende, da profeten Alma forklarede, hvordan vi udvikler et vidnesbyrd, at han talte om et frø, der bliver til et træ. Han sagde, hvis I giver plads til, at et frø kan blive sået i jeres hjerte, se, hvis det er et sandt frø eller et godt frø, og hvis I ikke kaster det ud ved jeres vantro, der vil det begynde at svulme i jeres bryst. Og når I føler disse svulmende bevægelser, begynder I at sige til jer selv, det må nødvendigvis være sådan, at det er et godt frø, eller at ordet er godt. For det begynder at udvikle min sjæl. Ja, det begynder at oplyse min forstand. Ja, det begynder at blive mig livligt. Det er ofte sådan, et vidnesbyrd begynder, med hellige og overbevisende følelser, der oplyser os og viser os, at Guds ord er sandt. Men uanset hvor vidunderlige disse følelser er, er det kun begyndelsen. Jeres arbejde med at få jeres vidnesbyrd til at vokse er ikke udført lige så lidt som arbejde med vækst af et kæmpe fyr er klaret, når den første lille bitte spire tit op af jorden. Hvis vi tilsidesætter eller forsømmer disse tidlige åndelige tilskyndelser, hvis vi ikke nærer dem ved fortsat at studere skrifterne og bede og søge flere oplevelser med ånden, dør vores følelser hen, og vores vidnesbyrd bliver mindre. Som Alma udtrykte det, hvis I forsømmer træet og ikke har tanke for dets pasning, se, der slår det ikke nogen rod. Og når solens hede kommer og svider det, visner det bort, fordi det ingen rod har, og I rykker det op og kaster det ud. I de fleste tilfælde vokser vores vidnesbyrd samme måde som et træ vokser, gradvis, næsten umærkeligt, som følge af vores konstante omsorg og flittige indsats. Men det er, som I vil pleje ordet, lovede Alma. Jeg passer træet, når det begynder at vokse ved jeres tro, med stor flid og med tålmodighed. I det, I med glæde ser frem til frugten af det, der slår det rod,
og se, det skal blive et træ, der vokser op til evigt varende liv. Mit eget vidnesbyrd tog sin begyndelse, da jeg studerede og grundede over lærdommene i Mormons bog. Da jeg knælede for at adspørge Gud i ydmyg bøn, vidnede Helligånden i min sjæl om, at det, jeg læste, var sandt. Dette tidlige vidnesbyrd blev en katalysator for mit vidnesbyrd og mange andre sandheder i evangeliet. For som præsten Monson har sagt, når vi ved, at Mormons bog er sand, så følger det, at Joseph Smith virkelig var en profet, og at han så Gud den evige Fader og hans søn Jesus Kristus. Det følger også, at evangeliet blev gengivet i de sidste dage gennem Joseph Smith, herunder gengivelsen af både det aranske og det megalitiske præstedømme. Siden den dag har jeg haft mange hellige oplevelser med Helligånden, som igen har bekræftet for mig, at Jesus Kristus er verdens frelser, og at hans gengivne evangelium er sandt. Sammen med Alja kan jeg med sikkerhed sige, at jeg kender selv til dette. Mine unge venner, nu er tiden, og i dag er dagen, hvor vi selv skal lære eller igen få bekræftet, at evangeliet er sandt. Vi har hver især et vigtigt værk at udføre. For at udføre det værk, og for at være beskyttet mod værstlig indflydelse, der altid synes at lure, må vi have tro ligesom Alma, Nefi og den unge Joseph Smith for at opnå og udvikle vores eget vidnesbyrd. Ligesom den unge diakon, jeg talte om tidligere, beundrer jeg præsten Monson for hans vidnesbyrd. Det er ligesom den tårnhøje kæmpe fyr, og selv præsten Monsons vidnesbyrd har skulle vokse og udvikle sig over tid. Vi kan for os selv erfare, ligesom præsten Monson har erfaret, at Jesus Kristus er verdens frelser og forløser, at Joseph Smith er genoprettelsens profet. Herunder hører gengivelsen af Guds præstedømme. Vi har dette hellige præstedømme. At vi må lære alt dette, og selv vide det, er min ydmyge bøn i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
My dear brethren, I love the priesthood.
Mine kære brødre, jeg elsker præstedømmet, og jeg elsker at være sammen med jer. Jeg er dybt taknemmelig for, at vi kan tjene sammen i denne store sag. Vi lever i en bemærkelsesværdig tid. Mirakuløse fremskridt inden for lægevidenskab, videnskab og teknologi har forbedret livskvaliteten for mange. Alligevel findes der også tegn på store menneskelige lidelser og fortvivlelse. Udover krige og rygter om krige, er der flere naturkatastrofer, heriblandt oversvømmelser, brande, jordskælv og sygdomme, som berører millioner over verden over. Kirkeledere er opmærksom på og overvågne over for Guds børns velbefindende overalt. Når og hvor det er muligt, anvendes kirkens nødhjælpsressourcer til dem i nød. For eksempel sidste år i november, da tyfonen Haiyan ramte Filippinerne. Haiyan, en kategori 5 supertyfon, efterlod enorme ødelæggelser og lidelser. Hele byer blev ødelagt. Mange liv gik tabt. Millioner af hjem blev alvorligt beskadiget eller helt ødelagt. Og grundlæggende fornødenheder, såsom vandforsyning, kloakering og elektricitet, fungerede ikke. Kirkens ressourcer blev stillet til rådighed få timer efter denne katastrofe. Kirkens filippinske medlemmer kom til deres brødres og søstres undsætning ved at tilvejebringe vand, mad, tøj og hygiejnesæt til både medlemmer og ikke-medlemmer. Kirkebygninger blev omdannet til opholdssteder for tusinder af hjemløse. Under vejledning af områdepræstenskabet og lokale præstemledere, hvor mange selv havde mistet alt, hvad de ejede, blev der lavet en vurdering af samtlige medlemmers velbefindende og sikkerhed. Inspirerede handleplaner begyndte at tage form for at genoprette acceptable levevilkår og uafhængighed. Enkelte ressourcer blev tilvejebragt for at hjælpe kirkens medlemmer med at genopbygge deres uafhængighed. Genopbygge deres læskur og hus af træ. Det var ikke blot en gratis gave. Medlemmer fik først oplæring og udførte selv de nødvendige arbejde og hjælp derefter andre. En velsignelsesdag var, at i og med medlemmer lærte håndværk, som at være tømrer og lægge rør og andre håndværksfag, var de i stand til at få job i nærliggende byer og samfund, som man var begyndt at genopbygge. Omsorg for de fattige og nødlidende er en grundlæggende evangelisk lære og et afgørende element i den evige plan for frelse. Inden sin mission på jorden begyndte erklærede Jehova, der vil altid være fattig i landet. Derfor giver jeg dig den befaling. Luk din hånd op for dine landsmænd, for alle trængende og fattige hos dig i dit land. I vore dage er omsorg for de fattige og trængende en af kirkens fire guddommeligt fastsatte forpligtelser om at hjælpe den enkelte og familien med at opnå ophøjelse. At have omsorg for de fattige og trængende omfatter både timelig og åndelig frelse. Det inkluderer enkelte kirkemedlemmers betjening af andre, hvor de personligt tager sig af de fattige og nødlidende, samtidig med generel velfærd fra kirken, som administreres gennem præstemyndighed. Fasteloven er afgørende for Herrens plan for omsorg for de fattige og nødlidende. Herren har tilvejebragt fasteloven og fasteoffer for at velsigne sit folk og for at sørge for en måde, hvorpå de kan tjene de trængende. Som frelserens disciple har vi en personlig forpligtelse til at drage omsorg for de fattige og nødlidende. Overalt hjælper trofaste kirkemedlemmer ved at faste hver måned, ved at undvære mad og drikke i 24 timer, og bagefter yde et økonomisk bidrag, som mindst svarer til værdien af den mad, som de ville have spist. Esajas' ord bør overvejes under bøn og blive undervist i alle hjem. Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, at sætte de undertrykte i frihed og bryde hvert åg. Ja, at du deler dit brød med den sultne, giver husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne, og ikke vender ryggen til din egne. Esajas opremsede, så de vidunderlige velsignelser, som Herren lovede til dem, som adlyder fasteloven. Der skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sår skal hurtigt læges. Din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Der kalder du, og Herren vil svare. Der råber du om hjælp, og han siger, her er jeg. Hvis du rækker den sultne dit brød og mætter den forkuet, der skal dit lys bryde frem i mørket, og dit mulm blive til højlys dag. Herren vil altid lede dig. Selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop. Om dette skriftsted sagde præsident Harold B. Lee, de fantastiske velsignelser ved at faste er blevet præciseret i alle uddelinger, og her fortæller Herren os gennem denne store profet, hvorfor vi faster, og velsignelserne, som kommer ved faste. Hvis I analyserer kapitel 58 i Esajas' bog, vil I opdage, hvorfor Herren ønsker, at vi betaler fasteoffer. Hvorfor han ønsker, at vi faster. Det er, fordi vi ved at gøre dette, kan kalde på Herren og få et svar. Vi kan græde, og Herren vil sige, ja, her er jeg. Præsident Lee tilføjer, ønsker vi på noget tidspunkt at være på et sted, hvor vi kan kalde, men hvor han ikke vil svare? Vil vi græde i fortvivlelse, uden at han vil være der med os? Jeg tror, at tiden er kommet til at overveje disse grundbegreber, fordi dette er dagene i fremtiden, hvor vi har brug for flere og flere Herrens velsignelser, når dommen ufortyndet hældes ud over hele jorden. Vores kære profet, præsident Thomas S. Monson, har både et vidensbyrd om disse grundbegreber. Et vidensbyrd, som kommer gennem personlig erfaring. Han sagde, intet medlem af kirken, som har prøvet at tage sig af de nødlidende, glemmer eller fortryder nogensinde oplevelsen. Flid, sparsommelighed, selvhjulpenhed og det at dele med andre er ikke noget nyt for os. Brødre, medlemmer af Jesu Kristi Kirke er sidste dags hellige, indgår pagter og holder befalingerne. Jeg kan ikke komme i tanke om en lov eller et bud, som, hvis det holdes, er lettere at adlyde, og som bringer større velsignelser end fasteloven. Når vi faster og giver et ærligt fasteoffer, bidrager vi til Herrens forrådshus med det, som vi har brugt på de måltider. Det kræver ikke en pengedonation ud over det, vi normalt ville bruge. Samtidig er vi lovet ekstraordinære velsignelser, som tidligere nævnt. Fastloven gælder for alle medlemmer af kirken. Selv små børn kan blive undervist i fasten og starte med et måltid, og så to, i forhold til deres forståelse og deres fysiske evne til at overholde fastloven. Mænd og kvinder, enlige medlemmer, unge og børn bør indlede fasten med bøn, hvor i de takker for livets velsignelser, imens de søger Herrens gaver og styrke i perioden med faste. Fuldstændig efterlevelse af fasteloven sker, når fastofferet gives til Herrens repræsentant, biskoppen. Biskopper, I har ansvaret for menighedens velfærd. I har en guddommelig bemyndigelse til at finde frem til at drage omsorg for de fattige. Jeres mål er med støtte fra hjælpeforeningspræsidenten og lederne i det MXC's præstdøms korumer, at hjælpe medlemmerne med at hjælpe sig selv og blive selvhjulpne. I ser til medlemmernes timelige og åndelige behov ved varsomt at bruge fastoffer som midlertidig støtte og som supplement til de udvidede ressourcer hos familier og i lokalsamfundet. Mens I under bøn anvender præstdømmes nøgler og jeres dømmekraft i at hjælpe de fattige og trængende, vil I forstå, at den korrekte brug af fastoffer er til for at redde liv og ikke livsstil. Præsidenter i et arrangs præstdømme bærer nøgler og har retten til at forrette ydre ordinancer. I arbejder sammen med biskoppen og instruerer korumets medlemmer angående deres præstdømmepligter og hjælper dem med at finde kirkemedlemmer, som kan give dem lejlighed til at bidrage til fasten. Når bærer det arrangs præstdømme højner deres præstdømme og giver den denne mulighed til alle medlemmer af kirken, kan I jævnligt opfylde de lovede velsignelser ved fasten til dem, som har mest brug for det. I vil opleve, at ånden i at drage omsorg for de fattige og trængende har kraft til at blødgøre ellers forhærdede hjerter og velsigne livet for dem, som går i kirke uregelmæssigt. Præsident Monson har sagt, de biskopper, som organiserer deres korumer i det arrangs præstdømme, til at indsamle fastoffer, vil opleve mere succes i deres hellige forpligtelser. Biskopper, husk nu, at omstændigheder varierer meget fra et område til et andet og fra land til land. Det arrangs præstdømmes medlemmer, banken på døren, er måske ikke praktisk muligt i de områder, hvor I bor. Men vi opfordrer jer til i bøn at overveje profetens råd og søge inspiration angående passende måder, hvorpå bærer det arrangs præstdømme i jeres menigheder, kan højne deres præstdømme ved at deltage i indsamlingen af fastoffer. I kapitel 27 i 3. Nefi spurgte den opstandende herre, hvad slags mænd burde I da være? Han svarede, ligesom jeg er. Når vi påtager os Kristi navn og bestræber os på at følge ham, vil vi antage hans billede i vores ansigtsudtryk og blive mere som ham. Det er uløseligt forbundet med frelserens tjenestegerning, at drage omsorg for de fattige og trængende. Det er uløseligt forbundet med alt, hvad han gør. Han rækker ud til os og løfter os op. Hans åg er godt, og hans byrde let. Jeg opfordrer hver enkelt af os til at blive mere lig frelseren ved at drage omsorg for de fattige og trængende, ved trofast at efterleve fasteloven og ved at bidrage med et gavmildt fastoffer. Jeg vidner ydmygt om, at det at drage trofast omsorg for de fattige og nødlidende er et tegn på åndelig modenhed og vil velsigne både giveren og modtageren. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Koret og forsamlingen rejser sig nu og synger sangen Have tak for profeten, du sendte, nummer 13 i den grønne salvebog. Efter sangen skal vi høre fra præsident Dieter F. Uchtdorf, andenrådgiver i det første præsidentskab. Derefter har jeg privilegiet at tale til jer.
Yes, we thank our heavenly Father for a prophet.
We're grateful. Vi takker vores himmelske Fader for vores profet. Vi elsker vores profet Thomas S. Monson. Vi skal høre. I skulle høre præsident Thomas S. Monson bede for sine medlemmer og kor, hvilken
my dear brethren,
sine bønder for sine vores medbrødre. Det var vores elskede frelsers sidste aften, inden han skulle dø. Aftenen før han ville give sig selv som løsesum for alle. Da han brød brødet med sine disciple, sagde han noget, som må have fyldt deres hjerte med stor uro og dyb bedrøvelse. En af jer vil forråde mig, sagde han til dem. Disciplene satte ikke spørgsmålstegn ved sandheden af det, han sagde. Ej heller kiggede de på de andre, pegede på dem og spurgte, er det ham? I stedet blev de meget bedrøvede, og en efter en begyndte de at spørge ham. Det er vel ikke mig, herre? Jeg tænker på, hvad vi ville gøre, hvis frelseren sagde dette til os. Ville vi se på dem i vores nærhed og sige i vores hjerte, han taler sikkert om bror Johnson. Jeg har altid undret mig lidt over ham. Eller, jeg er glad for, at bror Brown er her. Han har virkelig brug for at høre det her. Eller, ville vi, ligesom de fordomsdisciple, kigge ind i os selv og stille det direkte spørgsmål, det er vel ikke mig. I disse enkle ord, det er vel ikke mig, herre, ligger begyndelsen til visdom og stien til personlig omvendelse og evig forandring. Der var engang en mand, der godt kunne lide at gå rundt i sit nabolag. Han så især frem til at gå forbi sin nabos hus. Naboen holdt sin græsplæne i perfekt stand. Blomsterne blomstrede altid. Træerne var sunde og skyggefulde. Det var tydeligt, at naboen gjorde alt for at have en smuk græsplæne. Men en dag, da man gik forbi sit nabos hus, lagde han mærke til, at midt på den smukke græsplæne var der en enkel, stor, gul mælkebøtte. Det så forkert ud, at det overraskede ham. Hvorfor fjernede hans nabo den ikke? Kunne han ikke se den? Vidste han ikke, at mælkebøtten kunne sprede frø, der ville få mere ukrudt til at slå rødder? Denne enkle mælkebøtte generede ham mere end noget andet, og han ville gerne gøre noget ved det. Skulle han bare plukke den? Eller sprøjte den med ukrudtsdræber? Måske hvis han kom i ly af natten, kunne han fjerne den i hemmelighed. Disse tanker fyldte fuldstændig hans hoved, da han gik hjem af. Han gik ind i sit hus uden overhovedet at kigge på sin egen forhave, der var oversået med hundredvis af gule mælkebøtter. Hvorfor ser du splinten? Minder denne historie os om frelserens ord? Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din brors øje. Dette problem med bjælker og splinter synes at være nært forbundet til vores manglende evne til at se os selv klart. Jeg er ikke sikker på, hvorfor vi er i stand til at diagnostisere og anbefale måder til at afhjælpe andre folks uvaner, mens vi ofte har svært ved at se vores egne. For nogle år siden var der en historie i nyhederne om en mand, der troede, at hvis han gned citronsaft i ansigtet, ville han blive usynlig for kameraerne. Så han gned citronsaft i hele ansigtet, tog afsted og røvede 2 banker. Ikke længe efter blev han arresteret, da billedet af ham blev vist i aftennyhederne. Da politiet viste manden videoen af ham fra sikkerhedskameraet, kunne han næsten ikke tro sine egne øjne. Men jeg havde citronsaft i ansigtet, protesterede han. Da en videnskabsmand ved Cornell Universitetet hørte om historien, var han så fascineret over, at en mand kunne være så fuldstændig uvidende om sin egen inkompetence. For at finde ud af, om dette var et almindeligt problem, inviterede han 2 videnskabsmænd, college-studerende, til at tage del i en række prøver i forskellige færdigheder, og bad dem derefter om at bedømme, hvordan det gik. De studerende, der klarede sig dårligt, var dem, der var dårligst til at bedømme deres egen præstation. Nogle af dem bedømte deres score til at være 5 gange højere, end den egentlig var. Denne undersøgelse er blevet gentaget på utallige måder, og har igen og igen bekræftet den samme konklusion. Mange af os har svært ved at se os selv, som vi i virkeligheden er. Og selv succesrige folk overvurderer deres eget bidrag og undervurderer andres bidrag. Det er måske ikke så betydningsfuldt at overvurdere, hvor godt vi kører bil, eller hvor langt vi kan slå en golfbold. Men når vi begynder at tro, at vores bidrag derhjemme, på arbejdet og i kirken er større, end de egentlig er, så gør vi os selv blinde for de velsignelser og muligheder, vi har for at forberede os selv på betydningsfulde og dybe måder. En af mine bekendte plejede at bo i en menighed, hvor statistikkerne i kirken var høje. Tilstedeværelsen var høj, hjemmelærerbesøg var højt, primærbørnene opførte sig altid pænt, der var altid fantastisk mad til menighedsmiddagene, og maden blev sjældent spildt på gulvet i kirkebygningen. Og jeg tror ikke, at der nogensinde var et skænderi ved en kirkefest. En ven og hans hustru blev senere kaldet til at tage på mission. Da de vendte tilbage 3 år senere, var de forbløffet over at erfare, at i løbet af den tid, hvor de havde været væk, var 11 ægteskaber endt i skilsmisse. Selvom menigheden udadtil viste alle tegn på trofasthed og styrke, så skete der noget uheldigt i medlemmernes hjerte og liv. Og det værste er, at denne situation ikke er enestående. Sådanne frygtelige og ofte unødvendige ting sker, når kirkens medlemmer fjerner sig fra de evangeliske principper. På ydersiden kan de virke til at være Jesu Kristi disciple, men på indersiden er deres hjerte blevet adskilt fra frelseren og hans lærdomme. De er gradvist vendt sig væk fra det, der hører ånden til, og har bevæget sig hen imod det, der hører verden til. Præstedømmebærere, der engang var værdige, begynder nu at fortælle sig selv, at kirken er et godt sted for kvinder og børn, men ikke for dem. Eller nogle er overbevist om, at deres travle skemaer eller unikke omstændigheder gør dem til en undtagelse fra de daglige handlinger, der viser hengivenhed og tjeneste, som vil holde dem nær til Herren. I denne tidsalder med selvretfærdiggørelse og narcissisme er det nemt at blive kreativ, når man skal finde på undskyldninger for ikke regelmæssigt at komme til Gud i bøn, udsætte skriftstudium, undgå kirkens møder og familieaftener, eller betale en ærlig tiende og fastoffer. Brødre, vil I kigge i jeres hjerte og stille de enkle spørgsmål? Det er vel ikke mig, Herre. Har I fjernet jer selv en lille smule fra det evangelium om den salige Gud, som I har fået betroet? Har I tilladt, at verdens Gud har formørket jeres sind, så I ikke kan se lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed? Mine elskede venner, mine kære brødre, spørg jer selv, hvor er min skat? Er jeres hjerte vendt mod verdens bekvemme ting, eller er det fokuseret på Jesus Kristus? For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være.
Does the Spirit of God dwell in your hearts?
Bor Guds ånd i jeres hjerte? Er I rodfæstet og grundfæstet i kærlighed til Gud og jeres medmennesker? Afsætter I tilstrækkelig tid og kreativitet til at gøre jeres ægteskab og familie lykkelig? Bruger I energi på målet med at forstå og efterleve bredden og længden og højden og dybden i Jesu Kristi gengivende evangelium? Brødre, hvis det er jeres største ønske at fremelske Kristus-lignende egenskaber som tro, dyd, kundskab, mådehold, tålmodighed, broderlig venlighed, gudsfrygt, næstekærlighed, ydmyghed og tjeneste, vil vor himmelske Fader gøre jer til et redskab til frelse for mange sjæle. Brødre, ingen af os kan lide at indrømme, at vi driver væk fra den rette kurs. Ofte prøver vi at undgå at kigge dybt ind i vores sjæl og konfrontere vores svagheder, begrænsninger og vores frygt. Som konsekvens deraf, så når vi gennemgår vores liv, ser vi gennem et filter af fordomme, undskyldninger og historier, som vi fortæller os selv, for at kunne retfærdiggøre uværdige tanker og handlinger. Men at være i stand til at se os selv klart, er afgørende for vores åndelige vækst og velbefindende. Hvis vores svagheder og ufuldkommenheder forbliver skjult i skyggerne, kan frelserens forsonende kraft ikke helbrede dem og gøre dem til styrker. Ironisk nok vil vores blindhed over for vores menneskelige svagheder også gøre os blinde over for det guddommelige potentiale, som vores Fader længes efter at nære i hver enkelt af os. Så hvordan kan vi bringe Guds sandheds rene lys ind i vores hjerte og se os selv, som han ser os? Må jeg foreslå de hellige skrifter og taler fra generalkonferencer som effektive spejle, vi kan holde oppe for at ransage os selv. Når I hører og læser de fordoms- og nutidige profeters ord, så lad dig være med at tænke på, hvordan ordene gælder for andre, og still det enkle spørgsmål: det er vel ikke mig, Herre? Vi skal komme til vor evige Fader med et sønderknust hjerte og et lærevilligt sind. Vi må være villige til at lære og til at ændre os. Og hvor får vi meget ved at forpligte os til at leve det liv, som vor himmelske Fader ønsker for os. De, der ikke ønsker at lære og ændre sig, vil sikkert ikke gøre det, og vil højst sandsynligt begynde at spekulere på, om kirken har noget at tilbyde dem. Men de, der gerne vil forbedre sig og have fremgang, de, der lærer af frelseren og gerne vil være ligesom ham. De, der ydmyger sig selv som et lille barn og søger at bringe deres tanker og handlinger i harmoni med vor Fader i himlen, de vil opleve miraklet i frelserens forsoning. De vil i sandhed føle Guds strålende ånd. De vil smage den ubeskrivelige glæde, som er frugten af et sagtmodigt og ydmygt hjerte. De vil blive velsignet med ønsket og disciplinen til at blive Jesu Kristi sande disciple. I løbet af mit liv har jeg haft mulighed for at møde nogle af de mest kompetente og intelligente mænd og kvinder, som denne verden kan tilbyde. Da jeg var yngre, var jeg imponeret over dem, der var uddannede, havde opnået noget, var succesfulde og anerkendte verden. Men i løbet af årene er jeg begyndt at forstå, at jeg er langt mere imponeret over de vidunderlige og velsignede sjæle, som i sandhed er gode og uden svig. Og er det ikke det, som evangeliet handler om, og det, som det gør for os? Det er de gode tider, og det hjælper os til at blive gode. Apostlen Jakobs ord gælder for os i vore dage. Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han noget. Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer. Brødre, vi skal lægge vores stolthed til side. Se ud over vores forfængelighed, og i ydmyghed spørge, det er vel ikke mig, Herre. Og hvis Herrens svar viser sig at være, jo, min søn, der er ting, som du skal forbedre. Ting, som jeg kan hjælpe dig med at overvinde. Så beder jeg til, at vi vil acceptere dette svar. Ydmygt vedkende os vores synder og ufuldkommenheder og forandre os ved at blive bedre ægtemænd, fædre og bedre sønner. Må vi fra denne tid af søge af al vores kraft til at gå standhaftigt på frelserens velsignede vej. For det at se os selv klart er begyndelsen til visdom. Når vi gør det, vil vores gavmilde Gud lede os ved hånden og give os svar på vores bønner. Vi vil blive gjort stærke og blive velsignet fra det høje. Mine elskede venner, det første trin, den sande disciples vidunderlige og tilfredsstillende sti, begynder med, at vi stiller det enkle spørgsmål. Det er vel ikke mig, Herre. Dette vidner jeg om, og efterlader jer min velsignelse i Jesu Kristi navn. Amen.
I am grateful to be gathered with.
Jeg er taknemmelig for at være samlet med Guds præstedømme, der strækker sig ud over hele verden. Jeg sætter pris på jeres tro, jeres tjeneste og jeres bønner. Mit budskab i aften handler om det aranske præstedømme. Det er til alle os, der bidrager til udførelsen af Herrens løfter, til dem, der bærer det, der i skrifterne beskrives som det mindre præstedømme. Det kaldes også det forberedende præstedømme. Det er den glorværdige forberedelse, som jeg vil tale om i aften. Herrens plan for sit værk er fyldt med forberedelse. Han forberedte jorden, så vi kan blive prøvet og opleve de muligheder, der findes her på jorden. Mens vi er her, befinder vi os i det, skrifterne kalder en prøvestand. Profeten Alma beskrev den afgørende vigtighed af denne forberedelse til evigt liv, hvor vi kan bo for evigt sammen i familier med Gud Faderen og Jesus Kristus. Han forklarede behovet for forberedelse på denne måde. Og vi ser, at døden kommer over menneskeslægten. Ja, den død, der er blevet omtalt af Amalek, hvilket er den timelige død. Dog blev der tilstelt mennesket et tidsrum, hvor i han kunne omvende sig. Derfor blev dette liv en prøvestand, en tid til at berede sig til at møde Gud. En tid til at berede sig til den uendelige tilstand, som er blevet omtalt af os, og som er efter de dødes opstandelse. På samme måde som den tid, vi har fået til at leve her på jorden, er til at forberede os på at møde Gud, er den tid, vi har fået til at tjene i det aranske præstedømme, en mulighed for at forberede os til at lære, hvordan vi på afgørende vis hjælper andre. På samme måde som Herren giver os den hjælp, vi har brug for at klare hjortelivets prøvelser, sender han os også hjælp i vores præstedømme forberedelse. Mit budskab er til dem, som Herren sender for at forberede de, der bærer det aranske præstedømme mest muligt. Jeg taler til fædre, jeg taler til biskopper, og jeg taler til dem i det melsitske præstedømme, som er blevet betroet som kammerater og lærere til de unge mænd, der forbereder sig på præstedømmet. Jeg taler i lovprisning og taknemmelighed over mange af jer rundt om i verden og i tidernes løb. Jeg ville være skødesløs, hvis jeg ikke talte om en grenspræstand og en biskop fra min ungdom. Jeg blev diakon som 12-årig i en lille gren i den østlige del af USA. Grenen var så lille, at min storebror og jeg var de eneste i det aranske præstedømme, indtil min far, der var grenspræsident, inviterede en midaldrende mand til at tilslutte sig kirken. Den nydøbte modtog det aranske præstedømme, og sammen med det en kaldelse om at våge over det aranske præstedømme. Jeg husker det stadig, som var det i går. Jeg mindes de smukke efterårsblade, i det den nydøbte tog ud sammen med min bror og jeg, for at gøre noget for en enke. Jeg husker ikke, hvad projektet var, men jeg husker følelsen af præstedømmets kraft, der var samlet om at gøre det, som jeg senere opdagede, at Herren har sagt, vi skal gøre for at blive tilgivet for vores synder, og derved være forberedte til at se ham. Når jeg ser tilbage nu, føler jeg taknemmelig for en grenspræstand, der kaldte en nydøb, til at hjælpe Herren med at forberede to drenge, som ville vokse op en dag og blive biskopper, der tager sig af de fattige og trængende, og også præsiderer over det forberedende præstedømme. Jeg var stadig diakon, da vores familie flyttede til en stor menighed i Utah. Det var den første gang, jeg havde følt kraften i et kvorum i det aranske præstedømme, og senere blev det den første gang, jeg følte kraften og velsignelsen ved en biskop, der præsiderede over præsternes kvorum. Biskoppen kaldte mig som første assistent i præsternes kvorum. Jeg mindes, at han selv underviste kvorumet, selvom han havde travlt, og han kunne have kaldt andre dygtige mænd til at undervise os. Han arrangerede stolene i en cirkel. Han fik mig til at sidde på stolen ved siden af sig til højre for ham. Jeg kunne se over hans skulder, når han underviste. Han så samtidig ned på sine omhyggeligt nedskrevne noter i den lille lædermappe på sit skød, og de slidte og markerede skrifter, han havde åbnet på det andet knæ. Jeg kan huske begejstringen, når han genfortalte beretningerne om mod fra Daniels bog og hans vidnesbyrd om frelseren. Og Herre Jesus Kristus, jeg vil altid huske, hvordan Herren kalder kammerater, der er omhyggeligt udvalgt til de præstedømmebærere, som forbereder sig. Min biskop havde stærke rådgivere, og af grunde, jeg ikke forstod dengang, ringede han mere end en gang til mig og sagde, Hal, jeg har brug for, at du tager med mig på nogle besøg. En gang tog han mig med hjem til en enke, der boede alene og ikke havde noget mad. På vejen hjem stoppede han sin bil, åbnede sine skrifter og fortalte mig, hvorfor han behandlede den enke, som om hun i fremtiden havde kræfter til ikke blot at sørge for sig selv, men også til at tage sig af andre. Et andet besøg gik til en mand, der længe ikke var kommet i kirken. Min biskop inviterede ham til at komme tilbage til de hellige. Jeg følte hans kærlighed til det, der for mig synes at være en oprører og fjende, der ikke kunne elskes. Han sparkede faktisk en øldås under sofaen, så biskop ikke kunne se den. Jeg tænkte, det er ikke nogen stor succes. Ved endnu en lejlighed besøgte vi et hjem, hvor to små piger blev sendt hen til døren af deres alkoholiserede forældre. De små piger sagde gennem netdøren, at deres mor og far sov. Biskoppen blev ved at tale til dem, smilede og lovpriste deres godhed i 10 minutter eller længere. Da vi gik væk, sagde han stille, det var et godt besøg. De små piger vil aldrig glemme, at vi kom. To af de velsignelser, som en seniorkammerat kan give, er tillid og at være et eksempel på omsorg. Jeg så det, da min søn fik en hjemlær kammerat, der havde væsentligt mere erfaring med præstedømmet, end han havde. Hans seniorkammerat havde været missionsforstand 2 gange og tjent i andre ledende stillinger. Før de tog på besøg hos deres familier, jeg tror, det var deres første besøg, bad den ældre præstedømmeleder om lov til at besøge min søn i vores hjem forinden. De lod mig lytte med. Han åbnede med bøn og bad om hjælp. Derpå sagde han noget lignende dette til min søn. Jeg tror, vi bør undervise i en lektion, der for denne familie vil lyde som et kald til omvendelse. Jeg tror, de vil tage bedre imod det budskab fra dig end mig. Hvad er dine følelser omkring det? Jeg kan stadig føle lykken i det øjeblik, hvor min søn accepterede den tillid. Det var ikke tilfældigt, at biskoppen satte de to sammen. Det var med omhyggelig forberedelse, at den ældre kammerat havde opdaget det, som familien havde brug for at høre. Det var gennem inspiration, at han følte, at han skulle træde et trin tilbage og stole på en uerfaren ung mand til at kalde Guds børn til omvendelse og i sikkerhed. Jeg kender ikke resultatet af deres besøg, men jeg ved, at en biskop, en bærer af det melsiske præstedømme og Herren, forberedte en dreng til at være præstedømmebærer og en dag til selv at være biskop. Nu vel. Historier om held med forberedelse til præstedømmet kender I for det, I har set, og det, I har oplevet i jeres liv. I kender og har været den slags biskopper, kammerater og forældre. I har set Herrens hånd i jeres forberedelse til præstedømmets pligter, som han vidste lå foran jer. Alle os i præstedømmet har en forpligtelse til at hjælpe Herren med at forberede andre. Der er meget, vi kan gøre, som vil betyde mest. Endnu stærkere end at bruge ord i vores undervisning om læren er vores eksempel i at efterleve læren. Det vigtigste i vores præstedømmetjeneste er at invitere andre til at komme til Kristus gennem tro, omvendelse, dåb og ved at modtage Helligånden. Preston Monson har for eksempel givet tale om at vække hjertet i alle læresætninger. Men ud fra det, jeg ved om, hvad han gjorde for mennesker og missionærer og venner af kirken, da han præsiderede over Toronto-missionen, motiverer mig til handling. I forberedelse til præstedømmet taler vis mig mere end fortæl mig. Det er derfor, at skrifterne er så vigtige i vores forberedelse til præstedømmet. De er fyldt med eksempler. Jeg føler, jeg kan se Alma følge englens befaling, og derefter skynde sig tilbage og undervise de ugudlige ammonier, der havde afvist ham. Jeg kan føle kulden i fængslet, da Gud bad profeten Joseph om at fatte mod og fortalte ham, at der blev våget over ham. Med disse billeder fra skriften in mente, kan vi blive forberedt på at udholde selv, når det er hårdt. En far eller en biskop eller en ældre hjemmelærerkammerat, der viser, at han stoler på en yngre præstdømmebærer, kan ændre hans liv. Min far blev engang bedt af et medlem af de 12 skorum om at skrive en kort artikel om videnskab og religion. Min far var videnskabsmand og en trofast præstedømmebærer. Jeg husker stadig det øjeblik, da han rakte mig artiklen, han havde skrevet og sagde, her, før jeg sender den til de 12, vil jeg gerne have dig til at læse den. Du vil vide, om det er sandt. Han var 32 år ældre end mig, og uendeligt klogere og mere intelligent. Jeg bliver stadig styrket af den tillid, som en stor far og præstedømmebærer viste mig. Jeg vidste, at hans tillid ikke var til mig, men at Gud kunne og ville fortælle mig, at det er sandt. I mere modne kammerater kan velsigne en yngre præstedømmebærer, som forbereder sig når som helst, det viser dem den slags tillid. Det vil hjælpe ham til at stole på den stille følelse af inspiration, når den kommer, når han en dag placerer sine hænder for at besegle en velsignelse for at helbrede et barn, som læreren har sagt vil dø. Den tillid har hjulpet mig mere end én gang. Vores fremgang med at forberede andre til præstedømmet kommer i forhold til, hvor meget vi elsker dem. Det er især sandt, når vi skal irettesætte dem. Tænk på et tidspunkt, hvor en bærer der aranske præstedømme begik en fejl i udførelsen af et ordinance. Det er alvorligt. Sommetider kræver fejltagelsen en offentlig irettesættelse med mulighed for fortrydelse, en følelse af ydmyghed eller endda at blive afvist. I husker Herrens råd. Irettesæt i tide med skarphed, når du bliver tilskyndet af Helligånden, og udvis derefter et større mål af kærlighed til den, som du har irettesat, for at han ikke skal betragte dig som sin fjende. Ordene i større mål har især betydning, når man forbereder præstedømmebærer, og de skal irettesættes. Ordet antyder et større mål af den kærlighed, der allerede var der. At udvise handler om det større mål. De blandt os, som forbereder præstedømmebærer, vil bestemt se dem begå fejl. Men før de bliver rettet, må de først have mærket jeres kærlighed og jævnligt. De må have mærket jeres oprigtige ros, før de vil tage imod jeres rettelse. Herren selv ringeagtede ikke dem med det mindre præstedømme, hvilket viser deres potentiale og værd for ham. Lyt til dette. Til jer, mine medtjenere, overdrager jeg i Messias' navn Arons præstedømme, som besidder nøglerne til englebetjening og til omvendelsens evangelium og til dåb med nedsækning til søndernes forladelse. Og dette skal aldrig mere tages fra jorden, før en Levi sønner atter bringer Herren et offer i retfærdighed. Det aronske præstedømme er et tillæg til det større melkesetiske præstedømme. Som præsident over alle præstedømmer præsiderer kirkens præsident også over det forberedende præstedømme. Hans budskab i årenes løb om at gå ud og redde andre passer perfekt med det mandat om at tage omvendelsens evangelium og dåb ud til andre. Diakonernes, lærernes og præsternes korum mødes regelmæssigt for at drage hver eneste medlem af korumet til Herren. Præsidentskaber tildeler medlemmer til at række ud i tro og kærlighed. Diakoner uddeler nadveren med ærbødighed og tro, så medlemmer føler forsoningens påvirkning og forpligter sig til at holde befalingerne, når de deltager i den hellige ordinance. Lærer og præster beder med deres kammerater for at våge over kirken, person for person. Og når disse kammerater beder sammen, når de hører om behov og håb hos familiernes overhoved, og når de gør det, bliver de forberedt til den store dag, hvor de vil præsidere i tro som far i deres egen familie. Jeg vidner om, at alle dem, der tjener sammen i præstedømme, forbereder folk til Herrens komme. Det er hans kirke. Gud Faderen lever. Jeg ved, at Jesus er Kristus, og at han elsker os. Præsten Thomas S. Monson er Herrens levende profet. Det vidner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen. Brødre, vi er taknemmelige for jeres tilstedeværelse i aften. Vi takker også missionærkoret for den inspirerende musik, de har stået for. Og takker også alle dem, der på nogen måde har hjulpet til ved forberedelsen af disse møder. Den afsluttende tale ved dette møde er vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson. Efter hans tale afslutter koret dette møde ved at synge Kom, Israels ældster. Ældste James B. Martino fra de 70 afslutter derefter med bøn.
Brethren, we're assembled as a mighty
brother. Vi er forsamlet som en stor gruppe af præstdømbærere, både her i konferencecenteret og rundt om i verden. Jeg er bæret og ydmyg over det ansvar, jeg har for at sige lidt til jer. Jeg beder til, at Herrens ånd må være med mig, mens jeg taler. For 75 år siden fejrede man den 14. februar 1939 en festdag i Hamburg i Tyskland, ledsaget af ivrige taler, jublende folkemængder og afspilninger af fædrelandssange, blev det nye slagskib Bismarck søsat via floden Elben. Det stærkeste krigsskib i verden var et imponerende vidunder af panser og maskineri. Det havde krævet mere end 57.000 arbejdstegninger at konstruere de radarstyrede kanontårne med 380 mm kanoner. Fartøjet havde mere end 45.000 km elektriske kredsløb. Skibet vejede over 35.000 tons, og armeringsplader gav maksimal sikkerhed. Det var et majestætisk at skue, gigantisk af størrelse, formidabel i sin ildkraft, og man mente ikke, at den mægtige koloss kunne synke. Slagskibet Bismarck mødte med skæbnen kom to år senere, den 24. maj 1941. Da de to stærkeste krigsskibe i den engelske flåde, Prince of Wales og Hood, angreb Bismarck og den tyske krydser, Prins Eugen. I løbet af 5 minutter havde Bismarck sendt Hood til havets bund med hele besætningen på over 1.400 mænd på nær tre. Det andet britiske slagskib, Prince of Wales, var blevet alvorligt beskadiget og vendt om. I løbet af næste 3 dage blev Bismarck angrebet igen og igen af britiske krigsskibe og fly. Britterne samlede alt 5 slagskibe, 2 hangarskibe, 11 krydsere og 21 destroyere i et forsøg på at finde og sænke det mægtige skib Bismarck. Under disse slag forrettede granat efter granat kun overfladisk skade på Bismarck. Kunne det virkelig ikke synke? Så ramte britterne heldigt med en torpedo, så Bismarcks ror blev låst fast. Man forsøgte uden held at reparere det. Med kanoner og besætning klar, kunne Bismarck kun sejle langsomt rundt i en ring. Det stærke tyske luftvåben var lige uden for rækkevidde. Bismarck kunne ikke nå en sikker havn. Bismarck havde mistet evnen til at følge en fastlagt kurs. Ingen ror, intet ror, ingen hjælp, ingen havn. Det lakkede mod enden. De britiske kanoner flammede, mens den tyske besætning åbnede bundventilerne for at sænke det fartøj, som tilsyneladende ikke kunne synke. Atlanterhavets glubske bølger skvulvede først langs siderne og slugte siden den tyske flådes stolthed. Bismarck var nu historie. Ligesom Bismarck er vi alle et ingeniørmæssigt mirakel. Men skabelsen af os blev ikke begrænset af menneskers hjerner. Mennesker kan udtænke de mest komplicerede maskiner, men kan ikke give dem liv eller indgyde dem fornuft eller dømmekraft. Det er nemlig guddommelige gaver, som kun Gud kan skænke. Brødre, ligesom roret er afgørende på et skib, så har vi også fået et redskab til at sætte vores kurs på vores færd. Herrens fyrtårn giver tegn til os alle på livets hav. Tanken er, at vi følger en ufravigelig kurs mod vores ønskede mål, nemlig Guds celestiale rige. Et menneske uden mål er som et skib uden ror, der aldrig når den hjemlige havn. Signalet lyder til os alle. Fastlæg din kurs, sæt sejl, indstil roret og fortsæt fremad. Som det galt det mægtige skib Bismarck, gælder det også mennesket. Turbiners trykkraft og propellers potens er nyttesløse uden noget begreb om retning, udvidelse, udnyttelse af energien, uden nogen styring ved roret, der selvom det er skjult og er relativt lille, alligevel er en absolut afgørende funktion. Vores fader har sørget for solen, månen og stjernerne. Himmelske galakser, som kan lede sømænd på sejlruter over havet. Vi, som vandrer på livets vej, har han også givet et klart kort og anvist vejen mod vores ønskede destination. Han advarer os mod omveje, faldgrupper og fælder. Vi kan ikke lade os narre af dem, som vil føre os på afveje. Dygtige, fløjtespillende rottefingere, som med synd lokker os hid og did. I stedet stopper vi op for at bede. Vi lytter til den stille, sagte stemme, som i vores sjæls inderste fremvisker mesterens blide opfordring. Kom så, og følg mig. Dog er der dem, som ikke vil høre, som ikke vil adlyde, og som foretrækker at gå deres egne veje. Alt for ofte falder de for fristelser, som omgiver os alle, og som kan virke meget tillokkende. Som bærer præstdømmet, er vi placeret på jorden i en vanskelig tid. Vi lever i en kompleks verden med store konflikter alle vegne. Politiske rangespil underminerer nationers stabilitet. Tyranner tilregner sig magt, og visse samfundsgrupper synes for stedet så undertrykt, nægtet muligheder og efterladt med en følelse af fiasko. Menneskers sofisterier ringer for vores ører, og synden snurrer omkring os. Det er vores ansvar at være værdige til alle de storslåede velsignelser, som vores himmelske fader har i vente til os. Uanset hvor vi er, følger vores præstdømme med os. Står vi på hellige steder, stands nu op for at overveje konsekvenserne, før sætter jeg selv af jeres præstdømme i fare ved at gå til steder eller deltage i aktiviteter, som ikke er værdige for jer eller dette præstdømme. Vi, som er blevet ordineret til Guds præstdømme, kan gøre en forskel. Når vi bevarer vores personlige renhed og ærer vores præstdømme, kan vi blive retfærdige eksempler til efterlevelse. Apostlen Paulus sagde, vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Han skrev også, at Kristi tilhængere skulle blive som himmellys i verden. Retfærdige eksempler kan oplyse en stadig mørkere verden. Mange af jer husker præsident N. L. Lontana, der tjente som rådgiver til fire kirkens præsidenter. Han var et ufravigeligt redskab, eller eksempel på retskaffenhed, gennem hele sin karriere i erhvervslivet, som politiker i Canada, og som Jesu Kristi apostel. Han gav os dette inspirerede råd. Jeg citerer, intet vil bringe større glæde og medgang, end at leve i overensstemmelse med evangeliets lærdomme. Vær et godt eksempel. være en positiv indflydelse. Han fortsatte, hver eneste af os er blevet forordineret til et eller andet værk, som Guds udvalgte tjener, som han har anset for værdigt, at overdrage præstdømmet og magt til at handle i hans navn. Husk altid, at folk ser jer som ledere, og I påvirker andres tilværelse, enten i god eller dårlig retning. Og den indflydelse vil kunne mærkes i kommende generationer. Vi bliver styrket af den sandhed, at den største styrke i verden i dag er Guds kraft, sådan som den virker gennem menneskene. For at kunne sejle trygt over livets hav, har vi brug for vejledning fra den største sømand nogensinde, den store Jahve. Vi rækker hånden ud, vi rækker op for at få himmelsk hjælp. Et velkendt eksempel på en, der ikke bad om hjælp, var Kain, Adam og Evas søn. Fuld af potentiale, men svag af karakter. Gjorde Kain sig skyldig i grådighed, misundelse, ulydighed, ja, endda mor, hvilket ødelagde hans personlige ro, der kunne have ført ham sikkert frem til ophøjelse. Han så nedad i stedet for opad, og Kain faldt. På et andet tidspunkt blev en af Guds tjenere prøvet af en ugudelig konge. Ved hjælp af himmelsk inspiration tydede Daniel skriften på væggen for kongen. Omkring de lovede belønninger, kostbare klæder, guldkæder og politisk magt, sagde Daniel. Dine gaver kan du beholde, og dine foræringer kan du give til andre. Daniel blev tilbudt stor rigdom og magt, verdens ting, ikke Guds. Daniel modstod og forblev trofaste. Senere, da Daniel bad til Gud, trods et forbud mod det, blev han kastet i løvekuglen. I Bibelen læser vi, at Daniel næste morgen blev løftet op i løvekuglen, og at han ikke havde lidt nogen skade, fordi han havde stolet på sin Gud. Daniel havde i en kritisk situation besluttet sig for at holde fast i en sikker kurs, der gav guddommelig beskyttelse og udgjorde et sikkert fristed. Denne beskyttelse kan også blive os til del, hvis vi holder kursen mod vores evige hjem. Historien viser, som timeglassets sand, tidens gang. Et nyt hold står klar på livets scene. Tidens problemer lurer ildevarslende forud. Gennem hele verdenshistorien har Satan arbejdet utrætteligt for at tilintetgøre Kristi tilhængere. Hvis vi bukker under for hans tillykkelser, vil vi, ligesom det mægtige skib Bismarck, miste det ror, der kan føre os i sikkerhed. Hvis vi i stedet skuer mod himlen efter den aldrig svigtende vejledning, selvom vi er omgivet af alle det moderne livs tillokkelser, så vi kan fastlægge og følge en vis og god kurs. Vor himmelske Fader vil ikke lade vores bønner stå ubesvaret hen. Når vi søger himlens hjælp, vil vores ror ikke låse sig fast, som det gjorde på Bismarck. Vi kan sejle sikkert på livets hav, når vi våger os ud på vores personlige rejse. Må vi have mod som Daniel, så vi kan forblive trofaste, trods al den synd og fristelse, som omgiver os. Må vores vidnesbyrd være dybe og stærke som Jakobs, Nefis bror, som, da han stod over for en, som på enhver måde forsøgte at forpure hans tro, erklærede. Derfor kunne jeg ikke rokkes. Brødre, må troens ro lede os frem på vores rejse, så vi også må finde sikkert hjem. Hjem til Gud, så vi kan dvæle med ham evindeligt. At det må være tilfælde for os alle, beder jeg om i vor Herre og Frelser, Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Farewell, we're going to the mountain. Father in heaven.
Himmelske Fader. Vi kommer ydmygt frem for dig nu den aften for at takke for denne mulighed, hvor vi kan samles i præstedømmet. Vi takker dig ydmygt for vores profet og for alle de, som vi opretholder, som profeter ser åbenbare. Vores hjerte er blevet rørt, og vi beder, Fader, for at når vi forlader dette møde den aften, at vi må forenes, samlet som aronske og melkisedeske præstedømmebærer, at gå fremad og sætte tjeneste foran, at vi må kunne styrke vores brødre og søstre, og vi må være enige i præstedømmet, og kunne bruge den kraft, der er i præstedømmet. Og vi må være værdige, og vi må kunne stå på hellige steder. Og vi må kunne træffe kloge valg. Og vores vidensbyrd må blive styrket, og vi må kunne gå fremad. Og vi må søge at blive instrumenter i dine hænder og opbygge dit rige. Vi er taknemmelige for denne store styrke af missionærer ud over hele verden, og beder til, at vi må arbejde sammen med dem og være en del af at få fremskyndet dit arbejde her på jorden. Vi elsker dig, og vi er taknemmelige for dit søns eksempel. Og vi beder til, at vi må kunne følge ham og tjene ham. Og vi beder til, at du må styrke og hjælpe os i alt det, vi gør. At det, vi forlader denne konference i aften, at vi må kunne forlade den med et ønske og en forpligtelse om at styrke i Jesu Kristi navn. Amen.